Δοξάζουμε τον Κύριο. Είμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους και έχουμε φτάσει με τη χάρη του Κυρίου μας στο 7ο κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 1011. Είναι μεγάλη επιστολή, κάνουμε και θεματικά, δηλαδή κάνουμε και θέματα ταυτόχρονα, άμα βρούμε ένα θέμα το αναλύουμε ιδιαίτερα. Επομένως πάμε με αργούς ρυθμούς, αρκεί να πηγαίνουμε όμως μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. 1011 σελίδα λοιπόν, πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο ζήτα, διαβάζουμε από το 1 μέχρι το 9. Περι δε των όσων μη εγγράψατε, καλό είναι εις τον άνθρωπο να μη εγγύσει εις γυναίκα. Δια της πορνείας όμως, ας έχει έκαστος στην εαυτού γυναίκα και εκάστας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη νεύρια, ομοίως λέει και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως λέει και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεστε εις την νηστεία και εις την προσευχή. Και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας επηρεάζει ο σατανάς για την ακράτειά σας. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμη, ουχή κατά προσταγήν, διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς και με αυτόν. Αλέκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού. Άλλος μεν ούτος, άλλος δε ούτος. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα σχήρας, καλόν είναι εαυτούς, εάν μείνωσες καθώς και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας νυμφευθώσει, διότι καλύτερον είναι να νυμφευθώσει παρά να εξάπτονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει στα προηγούμενα, είχε αναλύσει πάρα πολύ τη σαρκικότητα, την αμαρτία και όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος, και τώρα μπαίνει με την επιστολή αυτή, και στο κεφάλαιο αυτό μπαίνει στα ζητήματα τα επιμέρους τα οποία του είχαν θέσει οι ίδιοι οι Κορίνθοι. Βλέπετε ότι την εποχή εκείνη ήταν η επιστολική δηλαδή αλληλογραφία, και όλο το Ευαγγέλιο είναι επιστολές, και οι επιστολές σαν επιστολές και τα Ευαγγέλια είναι επιστολές και η πράξη των Αποστόλων είναι επιστολή και η Αποκάλυψη ακόμη, και ο ίδιος ο Κύριος γράψον επιστολή δηλαδή λέει στον Ιωάννη προς τον Άγγελο της Εκκλησίας. Είναι αυτός ο τρόπος αλληλογραφίας και επικοινωνίας του παρελθόντος, όπως το είχαμε δει και στην αρχή. Πάρα το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι επιστολή προς τον Θεόφιλο. Γράφει ένα γράμμα ο Λουκάς προς τον κράτηστο Θεόφιλο. Αφού τα ερεύνησε όλα με προσοχή, λέει σου στέλνω αυτό το γράμμα να δεις ακριβώς πώς έγιναν τα γεγονότα. Αργότερα του ξαναγράφει. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου, του ξαναγράφει γράμμα. Και το δεύτερο γράμμα που γράφει προς τον Θεόφιλο, την επιστολή που του στέλνει, είναι η πράξη των Αποστόλων. Και λέει: τον μεν πρώτων λόγων έκαμον ο Θεόφιλε πριν πάντων όσα ο Ιησούς άρχισε να πράττει να διδάσκει κτλ. Έτσι είναι, όλα είναι επιστολές. Μερικές φορές οι επιστολές είναι καθαρές, φαίνεται ότι είναι καθαρά επιστολή, μερικές δεν φαίνεται, ας πούμε. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν φαίνεται να είναι επιστολή. Τέλος πάντων όμως οι 90% θα λέγαμε είναι επιστολές, όλη η Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούσαν. Μερικοί θέλουν να μείνουν, ας πούμε, στα πατροπαράδοτα, παραδείγματος χάρη, δεν θέλουν να προχωρήσουν με κάποιον επόμενο τρόπο. Σήμερα θα έστελνε ένα email ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες. Καταλάβατε. Θα είχε λάπτοπ. Θα είχε κινητό τηλέφωνο ο Απόστολος Παύλος. Θα το ξέρετε. Θα είχε τη γραφή του στο κινητό. Μερικοί δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Και θέλουν να μείνουν, ας πούμε, όπως την πατήσαν οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι πάθανε τεράστια ζημιά. Όχι ως δόγμα, το οποίο δεν μας απασχολεί, ως κοινωνίες. Ποια ήταν η ζημιά που πάθανε? Δεν θέλησαν να εξελιχθούν μαζί με την κοινωνία και θέλησαν να κρατήσουν κάπως πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας και δεν θέλησαν να μεταφράσουν ούτε το Ευαγγέλιο. Απαγορευόταν, θεωρήθηκε αμαρτία να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο κόσμος προχώρησε. Εσύ θέλεις να έχεις ένα Ευαγγέλιο που δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει? Θέλεις να... εγώ προτρέπω τώρα, ας πούμε, ακόμη τη στιγμή αυτή πολλούς και τους νέους ακόμη, ας διαβάσουν στη Δημοτική την Καινή Διαθήκη. Βέβαια, καλό είναι να έχουν, δεν διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρουν. Μια καλή μετάφραση θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο. Τι θα κάνουμε δηλαδή? θα το κρατήσουμε το Ευαγγέλιο προς Ορθόδοξη ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει στον κόσμο καμία επαφή, να μην μπορεί να προσεγγίσει κανένας. Πρέπει να ανοίγουμε το δρόμο προς το Ευαγγέλιο, όχι να το κλείνουμε και να τον φράζουμε. Έτσι λοιπόν απαγορευότανε να γίνει μετάφραση της Καινής Διαθήκης στην καθομιλουμένη γλώσσα και ο λαός δεν ήξερε τι γράφει εδώ μέσα. Άμα δείτε τι γράφει τα αρχαία ελληνικά, ας πούμε, δεν μπορεί να καθόλου να κανένας να καταλάβει. Το αρχαίο ελληνικό κείμενο είναι πολύ δύσκολο στις Καινής Διαθήκες. Πάρα πολύ δύσκολο. Γράφει λέξεις δηλαδή που κανείς δεν ξέρει τι σημαίνουν ακόμη και σήμερα. Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε το λεξικό να καταλάβεις. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Εδώ θα συμβαδίσουμε με την κοινωνία, με τις εξελίξεις. Την αμαρτία δεν πρέπει να κάνουμε. Εκεί δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι να μην έχουμε πρόσβαση στα κείμενα, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, μια μετάφραση έκανε η Ιουλία Σουμάκη το 1800 τόσο, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Έκανε μια μετάφραση ο Αλέξανδρος Πάλης, συγγραφής δηλαδή, κοσμική άνθρωποι. Ο Αλέξανδρος Πάλης, μια μετάφραση και την δημοσίευσε στην εφημερίδα Ακρόπολη. Και έτσι έμενε η μετάφραση του Πάλη, από τα αποκόμματα της Ακρόπολης. Να φανταστείτε τόσο μένος και μίσος είχαν οι ιερείς και οι δεσποτάδες να μην μεταφραστεί Καινή Διαθήκη, ώστε κάνανε μια επανάσταση το 1906, τα λεγόμενη, άμα έχετε ακούσει, Ευαγγελικά, έτσι λέγονταν στην ιστορία, τα Ευαγγελικά. Δηλαδή σκοτώθηκαν να μην μεταφραστεί το Ευαγγέλιο. Να μπορεί ο Κοσμάκης να διαβάσει. Αφού δεν ξέρουν όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί. Τη σημερινή εποχή δεν διδάσκεται τα αρχαία ελληνικά. Άμα πες μου τους χρόνους του ρήματος τρέχω, δεν τους ξέρει κανένας. Το απλό ρήμα να πούμε, τρέχω. Από εδώ πέρα μόνο αν είναι κάποιος φιλόλογος, ας πούμε, ή με κλίση προς την γραμματική, θα τους ξέρει. Δηλαδή ένα 5-10%. Α, κάνουμε μια ψυχομέμβληση μετά. Οι υπόλοιποι τρέχω, έτρεξα, σκόνταψα, έπεσα, σκόθηκα, έφυγα. Αυτό. Έτσι είναι. Οι χρόνοι του ρήματος τρέχω. Έτσι δεν είναι. Δεν τους ξέρουν. Ξέρουν ότι είναι δραμούμε. Έδραμον, δέδραμε ο παρακείμενος, εδεδράμινο πρεσιντέλικος. Από εκεί βγαίνει ο δρόμος. Ο δρομέας. Πού να ξέρει ο άλλος ότι είναι το ρήμα αυτό. Το ρήμα το στρώγω. Πώς είναι στα αρχαία ελληνικά. Εστίο. Πώς βγαίνει το φαΐ. Ίστιον, έδωμεν, βγαίνει το δείπνο, το απόδειπνο. Έφαγον, βγαίνει το φαΐ. Πέφαγα, επεφάγει. Ποιος τα ξέρει αυτά από τους νέους. Πρέπει να διαβάσουν τα παιδιά. Μια καλή μετάφραση λοιπόν στη δημοτική πρέπει να διαβάζουν. Αν εγώ ερωτηθώ τι θέλω, όχι το βάμβα, το αρχαίο θέλω προσωπικά. Αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή άμα τον ΚΚΓ ψαλμό τον μάθουμε στα αρχαία, είναι πολύ πιο ωραίος από το βάμβα. Ο Κύριος λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ο Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ιστόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσε. Την ψυχή μου ανέπαυσε. Ευχαριστούμε. Το ποτηριόν σου με θύσκομαι ως ή κράτηστον. Τι ωραία. Πολύ ωραία τα αρχαία ελληνικά. Αν με ρωτούσαν εμένα τι θα ήθελα, εγώ θέλω όχι βάμβα, αρχαία ελληνικά. Αν όμως ρωτηθεί η γνώμη μου τι πρέπει να γίνει, βάμβα και νέα ελληνικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο, αδέρφια. Να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο Ευαγγέλιο. Όχι να τους δυσκολέψουμε το δρόμο προς το Ευαγγέλιο. Προσωπικά σας λέω θέλω το αρχαίο. Το αρχαίο κείμενο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αρχαίο κείμενο. Αλλά άντε να διαβάσεις τι σημαίνει η αγάπη υπερπερεύεται. Διαβάστε. Κανένας δεν το ξέρει τι σημαίνει υπερπερεύεται η αγάπη. Τα λάβατε. Δηλαδή δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Έτσι ήρθε η εποχή. Λοιπόν προχωράμε αδέρφια. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το Ευαγγέλιο να γίνει προσβάσιμο σε κάθε άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχεις και πρόσβαση στα αρχαία. Αυτό είναι τέλειο. Το βάμβας. Ο βάμβας είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση. Και πολύ πολύ και ακόμη για τους νέους που δεν διδάσκονται αρχαία ελληνικά, είναι κατανοητή. Σχεδόν καμία άγνωστη λέξη δεν έχει. Μάλλον, ας πούμε, ήθελε να ελθεί. Το καταλαβαίνεις, ότι θα αρχόταν. Δεν είναι άγνωστη λέξη, απλά είναι άλλη σύνταξη διαφορετική, λίγο και αυτά. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε, αδερφοί, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε από την επιστολή που είναι επιστολές όλα. Σήμερα θα υπήρχε μια εξέλιξη, αν ήταν σήμερα ο παραδείγματος χάρη, αν δεν σήμερα, ας πούμε, ήταν οι Απόστολοι, θα χρησιμοποιούσαν, όπως είπαμε, τα μέσα τα σημερινά. Θα είχε το επιτελείο του Απόστολος Παύλος και θα στέλνε τα email του. Όπως είχε το επιτελείο του, την επιστολή την έγραψε ο Τιμόθεος, ο Σιλουανός, τη γράφανε, είχε επιτελείο, είχε γραμματής. Έτσι, δεν ήταν μόνος του, είχε ολόκληρο επιτελείο ο Απόστολος. Είχε τον Ιωάννη Μάρκο υπηρέτη μαζί, είχε πολλά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα είχε γραμματεία και θα χρησιμοποιούσε όλα τα μέσα για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Δεν θα έμενε κολλημένος ό,τι έκανε ο Μωυσής, γιατί τότε, άμα ήταν ο Απόστολος Παύλος, θα έπρεπε να κολλήσει τον κύριο που έκανε ο Μωυσής, να στέλνει πλάκες. Λίθινες, έτσι. Τι είναι αυτό που έφερε ένα φορτηγό? Έφερε, ας πούμε, 20 τόνους βιβλία. Και τι είναι? Η Έξοδος. Πού να χωρέσει όλος ο Έξοδος σε πλάκες, 20 τόνους σε ένα φορτηγό? Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Είναι λίγο, το λέω έτσι με ακραία παραδείγματα. Λοιπόν, έτσι λειτουργούσε το σύστημα τότε. Η αμαρτία δεν πρέπει να μπαίνει. Η παράβαση του Ευαγγελίου δεν πρέπει να μπαίνει. Η καπήλευση του Ευαγγελίου δεν πρέπει να γίνεται. Όχι να μην έχουμε πρόσβαση. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γινόταν την εποχή εκείνη, λοιπόν, με επιστολές. Και σήμερα είναι email, είναι SMS και είναι διάφορα άλλα πράγματα. Τότε είχαν περγαμινές, είχαν τον πάπυρο, το φυτό αυτό που φύγεται στον Νείλο. Μετά είχαν τις περγαμινές. Πριν είχα τις περγαμινές, πριν τον πάπυρο. Οι περγαμινές ήταν κατεργασμένα δέρματα ζώων πάνω στα οποία με ένα μυτερό. Να, βλέπετε, το ίδιο είναι, τσακ τσακ. Ένα τέτοιο είχαν και χαράζανε πάνω στο δέρμα. Σήμερα κάνουμε έτσι στο iPad. Το ίδιο ακριβώς είναι. Απλά πιο τεχνολογία. Τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Ό,τι είχαν την εποχή τους, χρησιμοποιούσαν και αυτοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τότε, ας πούμε, σβήνανε, την ξύνανε το δέρμα και ξαναγράφανε. Και έτσι έχουν χαθεί πάρα πολύ πολύτιμα κείμενα. Πολύ πολύτιμα κείμενα για την ιστορία, για την Αγία Γραφή. Γιατί δεν είχανε που να γράψουνε. Δεν είχανε εδώ μέσα. Και έτσι γίνανε και τα παλίμψιστα, άμα έχετε ακούσει, και έχουν διαβαστεί ωραία παλίμψιστα, τα οποία, τι είναι τα παλίμψιστα, ξημένα, αλλά κατάφεραμε, λέγεται, να διαβάσουμε το πρώτο κείμενο που έχει χαθεί. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ είχαν μια αλληλογραφία, του είχαν στείλει ένα γράμμα οι Κορίνθοι, γιατί αντιμετωπίσανε πολλά ζητήματα. Και έχει και τρίτη προς Κορινθίους επιστολή, όπως έχουμε πει στην εισαγωγή, αν θυμάστε, και ακόμη πιο πολλή αλληλογραφία μπορεί να είχαν, την οποία έχει χαθεί. Λοιπόν, του είχαν γράψει. Τι να κάνουμε, να παντρευόμαστε ή να μην παντρευόμαστε? Είχαν αρχίσει από τότε όλα τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, από τότε τα αντιμετώπιζε η Εκκλησία ακριβώς τα ίδια. Όπως μερικοί σήμερα υπάρχουν και λένε για την αγαμία του κλήρου, για το μοναχισμό, από τότε έλεγαν είναι αμαρτία να παντρεύεται ο άνθρωπος. Άλλοι έλεγαν δεν είναι αμαρτία να παντρεύεται ο άνθρωπος. Και είχαν προκύψει τα ζητήματα και πιάσανε όλα τα ζητήματα αυτά οι Κορίνθοι και τα στείλανε στον Απόστολο Παύλο ένα προς ένα, και αυτό την πρώτη προς Κορινθίους την έδωσα και εγώ εισαγωγικές στη σχολή. Έλεγε τα θέματα που διαπραγματεύεται η πρώτη προς Κορινθίους, και είναι πλουσιότερη σε θέματα, είπαμε, επιστολή. Και εδώ λοιπόν του γράψανε να παντρευόμαστε ή να μην παντρευόμαστε. Γιατί μερικοί λέγανε πρέπει να είσαι πολύ άγιος να μην παντρευτείς. Και αρχίζει τώρα εδώ πολύ δύσκολα ζητήματα ο Απόστολος Παύλος να τα επεξεργάζεται και να τους λέει. Και λέει, περί των όσων μου γράψατε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Λοιπόν, αυτά που μου γράψατε, λέει, καλό είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Έτσι. Μα τότε τι να γίνει, πώς θα γίνει, δεν είναι... Αλλά συνεχίζει. Και αδερφοί αγαπητοί, αν μέναμε μόνο εδώ, δεν θα ήταν σωστό, γιατί έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ, χωρίς να του φτιάξει γυναίκα. Και είπε, φτιάξουμε άνθρωπο, και έκανε τον Αδάμ. Αλλά μετά είδε τις ανάγκες του Αδάμ, ο Θεός. Και δεν είναι καλό να είναι μόνο στο Αδάμ. Φτιάξουμε και μια γυναίκα. Και έφτιαξε τη γυναίκα, την Εύα. Κρίνοντας σύμφωνα με τις ανάγκες. Καλό είναι στον άνθρωπο, ναι, αλλά υπάρχουν ανάγκες. Καλό είναι να μην αγγίσει σε γυναίκα, ας είναι. Δεν μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Μιλάει για μια μερίδα ανθρώπων που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απέτηση. Δεν μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, και σε πολλά ζητήματα βλέπουμε και στο 20 εδάφιο λέει «Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη εν ταύτη ασμένη», όταν διαπραγματεύεται κάποια άλλα θέματα. Και βέβαια δίνει εδώ και προς τους αγάμους και τις χείρες, λέει πιο κάτω. Όμως λέει στο 2, όμως για τις πορνίες σας, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του και κάθε μια γυναίκα να έχει τον άντρα της. Επειδή όμως γνωρίζει την ανάγκη του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη βιολογικά, ας πούμε, είναι φτιαγμένος από το Θεό έτσι, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα για τις πορνίες σας. Εδώ γίνεται μια παρερμηνία. Δηλαδή για να πορνεύεις με τη γυναίκα σου ή η γυναίκα με τον άντρα. Για τις πορνίες σας, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του. Όχι για τις πορνίες σας. Όταν είναι η έννοια του ανδρογίνου μέσα στο γάμο, δεν είναι πορνεία. Επειδή όμως λέει κινδυνεύεται να πέσετε στην πορνεία, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του. Γιατί μερικοί το παρερμηνεύουν και λένε ότι να πορνεύουμε μόνο με τη γυναίκα μας. Μα αλίμονο. Η πορνεία, γιατί όποιος πορνεύει δεν πάει στον ουρανό. Μην βλανάστε ούτε πόρνο ούτε μοιχός. Μα είναι πορνεία. Είναι ανοησίες κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι τα βγάζουν και τα λένε αυτά τα πράγματα, αλλά κυκλοφορεί. Δεν αντιλαμβάνονται ότι λέει για τις πορνίες σας, επειδή δηλαδή κινδυνεύετε να πέστε στην πορνεία, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του και είναι ευλογημένη η ένωση του ζευγαριού, του ανδρογίνου από το Θεό, μάλιστα δε ακόμη και όταν το ένα μέλος δεν είναι πιστό, που απαγορεύεται κανονικά. Τι να κοινωνία έχει ο διάβολος με το Χριστό, το φως με το σκοτάδι, και εννοεί και στα ζευγάρια. Σε αυτή την περίπτωση του ζευγαριού, να φανταστείτε, τόσο πολύ το θέλει ο Θεός ώστε κάνει παραχώρηση και λέει το άπιστο μέλος αγιάζεται δια του πιστού, για να μην αμαρτάνει ο πιστός που ενώνεται με το άπιστο μέλος, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν λέει, ο καθένας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα να έχει τον άντρα της, που σημαίνει τι, αδερφοί αγαπητοί? Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μία γυναίκα, ούτε παραπάνω από έναν άντρα, και χρειάζεται αυτό να το οπωσδήποτε να το πούμε, γιατί στην Κόρινθο, όπως ξέρουμε, ήταν η κοινωνία πολύ πολύ, θα λέγαμε, τα Σόδωμα και Γόμορα της αρχαίας Ελλάδος, ας πούμε, η απόλυτη έκκληση των ηθών, δηλαδή δεν υπήρχε κανένας σφραγμός, και μάλιστα και καλυμμένο με ιερό μανδύα. Γι' αυτό και οι γυναίκες, το είπαμε και στο σταθμό της πριν λίγες μέρες, λέγονταν ιερόδουλες αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή κάναν ιερό έργο. Υπηρετούσαν τον Θεό κάνοντας αυτό το έργο. Και λέγονται ιερόδουλες, ας πούμε, οι σημερινές πόρνες θα λέγαμε, όπως να το κατανοήσουμε πλήρως. Λέγονται ιερόδουλες. Ήταν λοιπόν, θα λέγαμε, θεϊκή απέτηση να υπάρχει αυτή η αμαρτία. Το ήθελε ο Θεός. Και αυτό λέγαμε, αδερφοί, γιατί στην αρχαία Ελλάδα πώς να υπάρχουν ήθη σωστά και καλά, αφού η πρώτη ανήθικη ήταν η θεή. Άμα διαβάστε, ο Δίας με την κόρη του, ας πούμε, έκανε παιδιά, ξέρω εγώ, με διάφορα τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή η θεή ήταν αιμομικτική, να φανταστείτε. Πώς να υπάρχει από κάτω στο λαό καθαρότητα? Και έτσι, αδερφοί, οι θεοί δίδασκαν αυτά. Γι' αυτό και οι γυναίκες αυτές λέγονταν ιερόδουλες και το απαιτούσε η θρησκεία. Επομένως, ήταν τόσο φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε, ώστε δεν είναι κανένας δεν ξενιζόταν με αυτά. Έτσι το φυσιολογικό. Έτσι θέλει και ο Θεός. Τα είχαν βάλει όλα πάνω στο Θεό και ό,τι Θεό θέλει φτιάχνει. Ο καθένας παίρνει και αγοράζει. Και έτσι τώρα όμως εδώ με την έλευση του χριστιανισμού τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή του σειρά. Κάθε άντρας θα έχει τη γυναίκα του, κάθε γυναίκα θα έχει τον άντρα της. Δεν έχει κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά είναι πολύ ας πούμε. Γι' αυτό και γράφει επίσης τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που έλεγαν να μην παντρεύονται, ότι είναι διδασκαλίες πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων να απαγορεύουν το γάμο. Είναι ακόμη και συμβαίνει και σήμερα. Λέει εμποδιζόταν τον γάμο και προσταζόταν αποχή βρωμάτων. Μη φας εκείνο, μη φας το άλλο, να κάνεις αυτή την νηστεία, να νηστεύεις από κρέας, να νηστεύεις από αυγό, να νηστεύεις από... Τι σχέση έχουν αυτά? Άμα ήταν αμαρτία να φάω κρέας ή να φάω αυγό ή να φάω να πιω γάλα, τι να πω? Γιατί είναι αμαρτία αυτά? Αυτά είναι διδασκαλίες δαιμονίων, λέει ο Λόγος του Θεού. Αν θέλεις να νηστέψεις, ναι. Εντάξει, να νηστέψεις, δεν θα φας κάτι, τίποτα. Αυτό σημαίνει νηστεία. Πώς είπαμε πριν του ρήματος του εστίου, νη και εστίο. Δεν τρώω, εστιατόριο. Δεν πάω στο εστιατόριο. Δεν πάω να φάω. Δεν τρώω, νη, εστίο. Δεν τρώω, το νη το στερητικό που λέμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, να νηστέψει κάποιος, μάλιστα. Αλλά όχι ότι είναι αμαρτία να φας. Τρώγε ό,τι θέλεις. Όταν θες να φας, τρως ό,τι θες. Το λέει, τα πάντα τα έδωσε ο Θεός να τα απολαύσουμε. Χωρίς διάκριση, ό,τι σου αρέσει φάε. Και όταν δεν τρως και νηστεύεις, δεν θα φας τίποτα. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων. Έτσι υπάρχουν πνεύματα πλάνητες, εμποδίζουν το γάμο. Ενώ ο Θεός το πρώτο, έκανε τον πρώτο γάμο στον παράδεισο. Πάντρεψε τον Αδάμ και την Εύα. Ο ίδιος ο Κύριος τους πάντρεψε. Ξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσατε τη γη. Ο ίδιος ο Κύριος τους έφτιαξε να είναι ο ένας άνδρας και η άλλη γυναίκα. Ευχαριστούμε τον Θεό για να είναι συμπληρωματικοί και να κάνουν απογόνους και να κυριεύσουν τη γη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος έκανε το γάμο. Και εμποδίζουν το γάμο. Και θέλει πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, για να μην... Θα το δούμε, λέει και πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, αλλά να ξέρετε ότι ο καθένας θα έχει τη γυναίκα του, κάθε γυναίκα θα έχει... Να φανταστείτε, λοιπόν, λέει στις παροιμίες Ιωταΐτα 22, όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό και απήλευσε χάρη παρά Κυρίου. Τι απήλευσε? Χάρη από ποιον? Από τον Κύριο. Δηλαδή βρήκε γυναίκα, τι έκανε? Έκανε χάρη ο Θεός. Όχι δεν προστάζει να μην παντρευτεί ο άνθρωπος, αλλά όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε χάρη από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός έκανε χάρη. Άρα ο Θεός κάνει αμαρτία που μας δίνει τη γυναίκα? Ή είναι πιο άγιοι αυτοί που λένε ότι καλύτερο να μην παντρευτείς? Είτε στις γυναίκες, είτε όταν λέμε το ένα, είναι και το άλλο στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Να μην τα... λοιπόν, και λέει στο Ιώτα Θήτα Παροιμίες 14, 20 και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αλλά η φρόνιμος γενή παρά Κυρίου δίδεται. Τι δίνει ο Θεός, αμαρτία? Πώς εσύ λες να μην παντρεύεται ο άνθρωπος? Εδώ ο Θεός δίνει στον άνθρωπο γυναίκα ή και στη γυναίκα τον άντρα της. Το ίδιο είπαμε, είναι έτσι να τα... Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πράγματι θα δούμε τι εννοεί καλό είναι στον άνθρωπο να μην νικήσει γυναίκα. Γι' αυτό λέμε τώρα. Και έτσι ο ανήρας αποδίδει στη γυναίκα την ωφελημένη εύνοια, ομοίως και η γενή εις τον άντρα. Έτσι λοιπόν αδερφοί, αφού ο καθένας πάρει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα τον άντρα της, τον σύζυγό της, να αποδίδει την οφειλωμένη εύνοια. Δηλαδή, τι οφείλει ο άντρας προς τη γυναίκα να είναι να το κάνει και τι οφείλει η γυναίκα προς τον άντρα επίσης να το κάνει. Έχουμε οφειλές, έτσι είμαστε οφειλέτες. Δεν είμαστε μόνο πιστοτικοί, είμαστε και χρεωστικοί. Έτσι, χρεωστούς είναι, αγαπούν ο ένας τον άλλον. Χρέος, έχουμε χρέος. Οφείλουμε, έχουμε οφειλές. οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα, των αδυνάτων. Έχουμε και οφειλές. Δεν έχουμε μόνο να πιστώνουμε από το Θεό τις ευλογίες και να παίρνουμε τις ευλογίες του Θεού, αλλά οφείλουμε και ορισμένα πράγματα. Ο άντρας λοιπόν οφείλει, τι οφείλει? Να αγαπάει και να αποδίδει εύνοια στη γυναίκα του. Παλιά για να είσαι άντρακλας έπρεπε να είσαι μουστάκα και να δέρνεις τη γυναίκα σου και να την κρατάς σούζα. Αυτή είναι άντρας. Όχι, δεν λέει έτσι. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του είναι να είσαι τρυφερός με τη γυναίκα σου. Να, γιατί λέει είναι σκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι η πραγματικότητα. Και αυτά που λέει ο κάθε ένας που για να το κάνει ό,τι θέλει το πράγμα. Στη γυναίκα θα είσαι τρυφερός. Όσο πιο τρυφερός γίνεται. Έτσι δεν την έφτιαξε ο Θεός τρυφερή? Δεν την έκανε μητέρα? Δεν την έκανε με πιο λεπτά αισθήματα για τα παιδιά της? Προστατευτική? Έτσι δεν την έφτιαξε ο Θεός? Δεν μπορεί να σταθεί σκληρός απέναντι στη γυναίκα. Αυτό δεν είναι ένδειξη ανδρείας, αλλά ανανδρείας. Τζάπα παλιά οι μουστακαλίδες τα κάναν αυτά. Τζάπα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν χρειαζόταν. Δεν είναι ένδειξη ανδρείας. Είναι ένδειξη ανοησίας. Ανοησίας. Αγριεύανε, δέρνανε, κακοποιούσαν ακόμη και σήμερα. Δεν μιλάμε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, για το Ισλάμ, το οποίο όχι μόνο επιτρέπεται να δένει στη γυναίκα, έχει και κανόνες. Το έχω δει, άμα θέλετε να το βρω το βιντεάκι, να το στείλω στην ομάδα, να δείτε τον ημάμι σε reality, πώς το λένε, όχι reality, πώς το λένε, show στην τηλεόραση, αυτά που τα πρωινάδικα, ξέρετε, που έχουν εκεί οι μουσουλμάνοι, και ρωτάει η παρουσιάστρια, παρουσιαστή, δεν θυμάμαι, το έχω χρόνια να το δω. Για το συμπεριφορά του άντρα με τη γυναίκα και λέει: «Α, προσοχή, προσοχή», λέει ο ημάμης. Το πώς θα δίνεις τη γυναίκα είναι, τα λέει όλα μέσα. Δεν μπορείς να τη δίνεις το πρόσωπο. Να ξέρετε ένα πράγμα, λέει, και τα έλεγε σοβαρά. Τις γυναίκες και τις γαμήλες δεν τις χτυπάνε ποτέ στο πρόσωπο. Ακούτε τώρα, και τα έλεγε σοβαρά αυτά, ε. Πρώτα-πρώτα, άμα τη χτυπήσει το πρόσωπο, θα σχημαίνει και δεν θα σε αρέσει μετά, λέει. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημα. Μετά λέει, αν θέλει να τη δείρεις, θα πάτε στο δωμάτιο οι δυο σας, θα τη δείρεις στην πλάτη, θα κοιτάξει να μην της κάνει ζημιά, μην της πάσει κανένα κόκκολο, μην της κάνει. Αυτά λέει, η γυναίκα πρέπει να τη δένει με τρόπο. Δηλαδή το έλεγε πραγματικά, και λες τώρα, λέει αλήθεια. Σοβαρολογεί και πράγματι σοβαρολογούνε. Αδερφοί αγαπητοί, τη γυναίκα την έχουν για δεύτερη. Δεν την έχουν ίση με τον άντρα. Ο λόγος του θέλει, όχι, θα της αποδίδεις εύνοια, θα την προσέχεις, θα την αγαπάς, θα την φροντίζεις, δεν θα την πικραίνεις. Όταν φτάσουμε και εκεί που είναι τα αρμόδια εδάφια, θα τα πούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, γι' αυτό λέει τώρα, το διαβάζουμε στον Πέτρο γάμα 7, Αλφα Πέτρου γάμα 7, οι άντρες ομοίως συνοικείται με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμή εις το γυναικείο γένος, ως σκεύος ασθενέστερο και ως συμπληρονόμους της χάρτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Ευχαριστούμε τον Υιό. Θα αποδίδει λοιπόν εύνοια. Ο άντρας θα πρέπει να αποδίδει εύνοια στη γυναίκα, να την αγαπάει. Η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον άντρα. Να μην γίνεται ταραχή μες στο σπίτι, να υπάρχει η ειρήνη του Χριστού μες στο σπίτι. Αλλιώς εμποδίζονται όλα. Δεν φτάνει ούτε στον ουρανό η προσευχή, ούτε τίποτα. Μια φορά ένα ζευγάρι μάλωνε, και όπως μάλωνανε, είχαν ένταση, εντάξει, δεν μάλωνανε, πώς το βάλω, τσακώνονταν εκεί πέρα, μάλωνανε, θυμώσαν έναν τον άλλον και αυτά, και φώναζε ένα τον άλλον, αδέλφια. Και η γυναίκα εκείνη την ώρα βλέπει τον Κύριο να είναι τόσος, και όσο μαλώνανε κατέβαινε και έγινε τόσο δά μικρούλης. Με τα χέρια ψωμένα ήταν ο Κύριος, αλλά τόσο μικρούλης. Μικραίνουμε το Θεό. Εμποδίζεται η παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έρχεται ευλογία. Αδερφοί αγαπητοί, η γυναίκα λοιπόν θα σέβεται τον άντρα. Αυτό οφείλει προς τον άντρα, τη σεβασμό, υπακοή. Και ο άντρας αγάπη και σεβασμό, εννοείται. Και αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται, αδερφοί, το Ευαγγέλιο υποστηρικτικές φιλοσοφίες και διδασκαλίες. Δεν χρειάζεται φεμινισμός, δεν χρειάζεται ισότητα, δεν χρειάζεται, πώς τα λένε αυτά, δεν χρειάζεται. Σταθείτε μακριά από όλα αυτά. Το Ευαγγέλιο είναι πολύ ανώτερο από όλα αυτά. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να μιλάει έτσι για τη γυναίκα και να την εξισώνει με τον άντρα εδώ και από αρχαιοτά των χρόνων. Φανταστείτε, ούτε καν ψηφίζανε στην Ελλάδα οι γυναίκες μέχρι το 50-60. Δεν θυμάμαι. Και ούτε καν ψηφίζανε. Δεν τις είχαν ούτε να ψηφίζουν. Όχι να βγαίνουν. Αλλά όταν επιτράπηκε να βγίνονται υποψήφιες οι γυναίκες, η πρώτη γυναίκα κοινοτάρχης ήταν στο χωριό μου. Είναι γραμμένο στις ειδήσεις αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε. Αλλά είχαμε γυναίκα κοινοτάρχη. Μέχρι πρόσφατα λοιπόν δεν ψηφίζανε καν οι γυναίκες. Τόσο πολύ τα είχανε, αδερφοί, τα πράγματα πίσω. Και τόσο πολύ είχαν τις γυναίκες υποδέστερες. Το Ευαγγέλιο εξύψωσε τη γυναίκα. Μόνο μια χειρονομία του Θεού, μόνο μία χειρονομία που έκανε ο Θεός, χωρίς να πει κουβέντα, τη γυναίκα την εξύψωσε εντελώς, κανονικά, όπως δεν την ξεχωρίζει καθόλου. Ο Χριστός ήρθε μόνο από γυναίκα. Αυτό φτάνει. Πόσο τίμησε τη γυναίκα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως λοιπόν, ούτε ο άντρας χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα. Τώρα οι γυναίκες έχουν πάρει, προηγούνται με βραχία κεφαλή που λέμε. Όχι μόνο πήρανε την ισότητα που θέλανε και όλα αυτά, θέλουν να γυρίσουν την κοινωνία σε μητριαρχική, να αλλάξουν τους νόμους του Θεού. Αυτός έφτιαξε τον άντρα, τους πατριάρχες, έδωσε στον άντρα την εξουσία, τη δύναμη, την προστασία προς τη γυναίκα. Γι' αυτό τους έχει φτιάξει. Ίση αλλά διαφορετική. Καταλάβατε, ίση αλλά όχι ίδιοι. Είναι η βιολογία, είναι η αυτό, πώς να το πούμε, η κατασκευή. Αν είναι ίδιοι ο άντρας με τη γυναίκα, άλλη κατασκευή. Εγώ δεν είδα καμία γυναίκα φαλακρή. Άμα δείτε τους άντρες εδώ μέσα, αντανάκλες, όλοι. Είναι η φύση αυτή. Για να είναι μια γυναίκα φαλακρή, ας πούμε, είναι κάποια ασθένεια πρέπει να έχει. Η φύση διδάσκει. Βέβαια τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Όλοι έχουν μια φαλάκρα μέχρι εδώ, από εδώ και κάτω κοτσίδα κάπως θα κάνουν. Τέλος πάντων, είναι της μόδας. Φαλάκρα και κοτσίδα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, η φύση σας διδάσκει. Η φύση διδάσκει. Είναι διαφορετική. Είναι συμπληρωματική. Ο άντρας με την γυναίκα δεν είναι ίδιοι. Δεν πρέπει να βγει μπροστά η γυναίκα. Αδερφοί, πραγματικά χρειάζεται η ισορροπία του Ευαγγελίου. Η ισότητα είναι δεδομένη από το Θεό. Δεν έκανε τη γυναίκα κατώτερη. Δεν χρειάζεται τώρα να χρησιμοποιήσουμε κανένα φιλοσοφικό σύστημα κοσμικό. Είναι ντροπή για το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά γιατί βγήκανε βέβαια. Γιατί αναγκάστηκαν να βγάλουν οι φιλόσοφοι και οι καθηγητές και οι παιδαγωγοί όλα αυτά? Γιατί αυτοί που διάβαζαν το Ευαγγέλιο όχι μόνο δεν το τηρούσαν, το είχαν καταστρατηγήσει, και έτσι αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να βγάλουν τις δικές τους φιλοσοφίες. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά το εξουσιάζει ο άντρας. Α, εδώ βλέπετε την υποτάσσει τη γυναίκα. Δεν προλαβαίνει να την υποτάξει. Ούτε ο άντρας εξουσιάζει το σώμα του, το εξουσιάζει η γυναίκα. Τι σημαίνει εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί? Ότι ο ένας είναι για τον άλλον και ο ένας ανήκει στον άλλον. Ο άντρας ανήκει στη γυναίκα του και η γυναίκα ανήκει στον άντρα της. Είναι απόλυτη ισότητα. Δεν πρέπει να αποστερεί ο ένας τον άλλον. Από τη συζυγική, ας πούμε, κατάσταση. Η γυναίκα εξουσιάζει τον άντρα της και ο άντρας εξουσιάζει τη γυναίκα του. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος του Θεού λέει μην αποστερείτε αλλήλους. Να μην αποστερεί ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές γίνονται και αυτά. και κυρίως οι γυναίκες περισσότερο μπορεί να το κάνουν και μάλιστα τιμωρητικά. Επειδή θυμώσανε, επειδή αυτό, εκδικητικά, να μην θελήσουν, ας πούμε, να έχουν, ας πούμε, το σύζυγό τους, και αυτά, δεν επιτρέπεται. Γιατί αν αυτό παραταθεί πολύ, θα σας πειράζει ο Σατανάς, λέει, για την ακρασία σας, για την ακρατειά σας. Δηλαδή, αν αυτό παραταθεί πολύ, κινδυνεύει ο ένας να πέσει, γιατί δεν έχουν όλοι, όπως είπαμε, να μείνουν ανήπαντροι και να μείνουν άγαμοι. Αλλά αν αυτό παραταθεί πολύ και ο ένας αρνείται στον άλλον, τότε κινδυνεύει ο γάμος. Αυτό γιατί μπορεί να συμβεί? Για πολλούς λόγους. Όπως είπαμε, μπορεί εκδικητικούς λόγους, να έχουν τσακωθεί και να στερεί ο ένας τον άλλον για τιμωρία. Συμβαίνουν αυτά, βέβαια συμβαίνουν. Και είναι προφάσεις πολλές, ασθένεια, τάχα μου, ξέρω εγώ, κούραση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προφασιστεί ο καθένας. Αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ανήκεις στη γυναίκα σου. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου, ανήκεις στον άντρα σου. Εδώ ο ένας εξουσιάζει τον άλλον με απόλυτη ισότητα. Και είναι από τη ίσως η μοναδική φορά που ο Θεός δίνει εξουσία της γυναίκας πάνω στον άντρα. Η μοναδική φορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, γιατί το κάνει αυτό ο λόγος του Θεού? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν έχει προκύψει το εξής. Και έχουν γίνει καταστροφές του κόσμου. Τι έχει προκύψει? Ότι ναι μεν παντρεύονται οι άνθρωποι, να έχεις τον άνθρωπο, αλλά μόνο για παιδοποιία, μόνο για τεκνογωνία. Αλλά τα υπόλοιπα είναι σαρκικότητες, απαγορεύονται. Αυτά που λέμε, που λέγαμε στην αρχή, και έχουν δώσει αφορμή και έχουν διαλυθεί οικογένειες. Δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι ευλογημένη η ένωση του ανδρογίνου, αδερφή αγαπητή, χωρίς, ας πούμε, να χρειάζεται να πούνε ότι κάνουμε παιδιά. Αν και είναι βάρεστο στο Θεό και θέλει ο Κύριος να μας χαρίζει και παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο για να κάνουμε παιδιά, αλλά είναι γενικώς, είναι άγια η ένωση του ζευγαριού και επιτρεπτή μέσα στο γάμο από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως τα έφτιαξε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, μην αποστερείτε αλλήλους. Έτσι, εκτός αν είναι εξ συμφώνου, για να σχολάσετε, λέει λοιπόν, στην νηστεία και στην προσευχή, και πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, να μην σας περάζει ο Σατανάς δια την ακράτειά σας. Λοιπόν, επομένως ο μόνος λόγος που μπορεί ένα ζευγάρι να μην συνευρίσκεται είναι το εξής, ότι αποφασίσαμε να νηστέψουμε. Και μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες. Μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι. Αλλά εξ συμφώνου, προσέξτε τώρα, ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, δίνει μεγαλύτερη σημασία να βρεθεί το ζευγάρι παρά να νηστέψει. Προτιμάει. Βλέπετε, αν δεν μπορεί κάποιος να εγκρατεί και δεν συμφωνεί, να μην νηστέψετε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι για τον Θεό. Δηλαδή, αν δεν συμφωνήσει ο ένας, να μην νηστέψετε. Αν θέλετε και συμφωνήσετε και οι δύο να νηστέψετε, τότε θα απέχετε. Βλέπετε πόσο πολύ ο Θεός, όχι δεν το απαγορεύει, αλλά λέει δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Μην νηστεύετε, δεν μου χρειάζεται νηστεία. Δεν χρειάζεται, μην την κάνετε. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί. Λοιπόν, και η νηστεία βέβαια, και αυτό την εποχή εκείνη, να ξέρετε, οι νηστείες ήταν πιο δυναμικές. Τραβούσανε μέρες. Και έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν μέχρι τις 3, μέχρι τις 5. Νηστεύουμε, ας πούμε, εδώ πέρα, 3 η ώρα, με το που νηστεύουμε, το σουβλάκι σύννεφο κατευθείαν. Με το που πάμε στη γωνία ή το σουβλατζίδικο, κατευθείαν στο σουβλάκι. Να πω, είναι λίγο νηστεία μαϊμού που λένε οι άνθρωποι. Ημιτασιών κάπως. Θέλει κάτι πιο δυνατό. Θέλει κάτι πιο δυνατό. Και να φτάσουμε και στο βράδυ, να φτάσουμε και στην άλλη μέρα το βράδυ, ή να νηστέψουμε την ημέρα και να τρώμε λίγο το βράδυ. Δεν το κάνουν στους μουσουλμάνους, νηστεύουν όλη μέρα στο Ραμαζάνι και το βράδυ γίνεται ο χαμός από γλέντια και από μπριζόλα και από αυτό. Πάλι δεν έχει αξία. Δηλαδή οι νηστείες ήταν πιο δυνατές και χρειαζόταν καλή συμφωνία του ζευγαριού. Τραβούσαν και μέρες και εβδομάδα οι νηστείες. Επομένως το ζευγάρι έπρεπε να συμφωνεί. Αλλά αν δεν μπορεί, λέει κάποιος, να εγκρατεύεται, να σταματήσετε αμέσως την νηστεία. Δεν λέει είστε σαρκικοί, δεν τρέπεστε. Όχι, σταματήστε αμέσως την νηστεία, λέει. Αμέσως. Είναι πιο ιερό για μένα το ζευγάρι παρά η νηστεία τους. Ακούτε αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδέρφια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τόσο ωραία πράγματα. Και έχουν, το έχουν κάνει τόσο δύσκολο. Απαγορεύεται την Παρασκευή, απαγορεύεται εκεί, απαγορεύεται τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μικρή Σαρακοστή, απαγορεύεται εκείνη, απαγορεύεται τ' άλλο. Και οι άνθρωποι έχουν πέσει σε μια δουλεία, σε μια στεναχώρια. Και πραγματικά παραβαίνουν το Ευαγγέλιο με άλλους τρόπους, ας πούμε. Λοιπόν, δεν αποστερείτε αλλήλους, μόνο αν συμφωνήσετε. Και αφού τελειώσει η νηστεία, πάλι να μην αποστερείτε ο ένας τον άλλον, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι, όταν είναι νηστεία, εδώ, και θα κάνουμε και παραπάνω νηστείες, και πραγματικά είναι, λέει στον Ιωήλ στο Β' 16, διαβάζουμε, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσετε νύπια και τα θυλάζοντα μαστούς, ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Δηλαδή πιο πάνω λέει κηρύξετε νηστεία, έτσι. Και τι θα κάνουμε άμα κηρύξουμε νηστεία? Ο νυμφίος θα εξέλθει από τον κοιτώνα, η νύμφη θα βγει από το θάλαμό της. Δηλαδή θα υπάρχει αποχή για την νηστεία, έτσι. Λοιπόν, και είναι σημαντικό, γιατί λέει στον Εκκλησιαστή, το 5ο κεφάλαιο νομίζω το λέει, υπάρχει καιρός του εναγκαλίζεστε και καιρός του απομακρύνεστε του εναγκαλισμού. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, αδερφοί αγαπητοί. Επομένως εδώ τα ρυθμίζει πάρα πολύ ωραία τα θέματα, γιατί του είχαν βάλει αυτές τις ερωτήσεις. Βέβαια, λέγω δε τούτο κατά συγνώμη και όχι κατά προσταγή, γιατί θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ. Αλλά δεν έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα. Άλλος έχει το άλλο χάρισμα, άλλος, όπως ο Παύλος απέκτησε αυτή τη χάρη από τον Θεό. Αλλά θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, ο Πέτρος δεν την απέκτησε. Είχε σύζυγο και πεθερά, το γνωρίζουμε όλοι. Και θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, εγώ είπα θα γίνω Απόστολος Παύλος, όπως όλοι οι νέοι πιστεύω, μόλις αναγεννιούνται. Και αυτό θέλω να γίνουν Απόστολοι Παύλοι. Δεν πιστεύω κανένας νέος να μην ήθελε. Άμα δεν ήθελε, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ήθελα να γίνω Απόστολος Παύλος. Πω, διάβαζα. Εγώ θα γίνω Απόστολος Παύλος. Δεν παντρεύομαι. Πέρασε κανένας χρόνος. 1,5 χρόνος. Είχα μιλήσει σε κάτι φίλους μου και πιστέψτε και παντρευτήκατε. Και μετά ζήλεψα κι εγώ. Λέω, τι να κάνω τώρα. Είχα υποσχεθεί στον Θεό να γίνω Παύλος. Τώρα τι, είχα δίλημα. Του είχα υποσχεθεί να γίνω στον Απόστολο Παύλο. Μετά σκέφτηκα. Και ο Πέτρος δεν γίνει άσχημος. Ας γίνω σαν τον Πέτρο. Και λέω, Κύριε, θέλω και εγώ να παντρευτώ. Και έγινα Πέτρος. Δόξα τω Θεώ. Αδελφοί, βρήκα πεθερά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι εγώ, λέει. Αλλά ο καθένας έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, αδελφοί αγαπητοί. Και δεν είναι όλοι το ίδιο. Όπως ενεργεί ο Θεός. Θα μείνουμε τώρα εδώ, δεν θα πάμε στο 8 και στο 9. Θα το δούμε την επόμενη φορά, αδερφοί αγαπητοί, με τη χάρη του Κυρίου, γιατί πέρασε η ώρα και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε.